Já dneska budu mít kázání, který jsem nazval takhle to téma. Kdo to jen je? A to kázání bude o Ježíši, překvapivě. Když Ježíš chodil po zemi, tak lidi, kteří ho poslouchali, lidi, kteří byli kolem něj, tak dávali přesně tuhle otázku. Byli zmatený a vykolejený, jako jak jsem byl dneska já ráno vykolejený z toho, že ty věci jsou jinak, tak oni byli vykolejení z toho, že nedokázali Ježíše zařadit, kam patří, kdo vlastně je. Tak já jsem tady dal 3-4 příklady. Jo? A ty, kteří seděli s Ježíšem u stolu, když, kdo znáte ten příběh, tam je žena, která svýma vlasama tam umí Ježíšovi nohy a pláče a ty lidi si pomyslí, no kdyby to byl prorok, tak by věděl, že to je žena hříšnice a Ježíš si jí řekne, že jsou jí odpuštěný hříchy. A ti, kteří s ním byli u stolu, si začali říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. Kdo to je? Kdo může takovou věc říct? Nebo učedníkům řekl, kde je vaše víra? To je na lodi, když Ježíš řekl, umlkni a bouře se uklidnila. Oni se zděsili a úžasli, říkali mezi sebou, kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají ho. Nebo když Ježíš vyjel do Jeruzaléma, tam byly ty zástupy lidí, po celém městě nastal rozruch, ptali se, kdo to je. Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazaréta v Galileji. A lidi se ptali, co to znamená, kdo to je. Nejenom jako, že kdo je ten člověk, ale nedokázali ho někam zařadit. A Herodes, když Ježíše vyslýchal, ještě předtím, než ho vyslýchal, když slyšel ty zprávy o Ježíši, Jana jsem dal přece stít, teda setnout hlavu Janu Křtiteli. Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci? Přál si ho vidět. A pro nás samozřejmě ta otázka ještě osobnější. Kdo je pro tebe, Ježíš? A kdybychom se podívali do historie církve, tak první církev řešila některé velice základní závažné otázky, na které hledali odpověď. První generace křesťanů řešili několik nejzávažnějších otázek. Máme to zaznamenaný jednak část toho ještě v knize Skutků, v Pavlových dopisech nebo v těch epištolách. Část toho víme z dalších těch textů, které se nám dochovaly z tehdejší doby. A co myslíte, jaké byly ty největší otázky, které ta první církev řešila? 2000 let zpátky, druhá, třetí generace křesťanů, ti, kteří ještě zažili třeba apoštola Pavla nebo apoštola Petra, nebo o nich slyšeli, protože ještě ti jejich starší přátelé je zažili, ta první, druhá, třetí generace křesťanů. Co myslíte, že byly ty nejzávažnější otázky, co řešili? Co myslíte? Ježíš odešel ke svému otci, poslal Ducha Svatého a řekl jim, běžte do celého světa, získávejte učedníky. A oni to začali dělat. Ale měli spoustu věcí, na které nevěděli odpovědi a hledali na to odpovědi a zkoumali v písmu, jak to je. Co myslíte, že byly ty největší otazníky, které církev řešila první? Co myslíte? Nějaký tip? Co myslíte, že ti první křesťané nejvíc řešili? Co s náma bude? Jako co s nima bude, když tam zůstali sami, jakoby? Jo, určitě, tak bezprostředně po tom Ježíšově odchodu, tak to byla určitě palčivá otázka, co teď bude, jo. Ale co od 30, 40, 50 let později? Co myslíte? Co myslíte, že ta církev řešila jako největší otazníky? Kdy se Ježíš vrátí? Ano, díky Leni, protože on řekl, já se znova vrátím a oni říkají, no tak pane, už trochu dlouho to trvá, jako jo, už uběhlo 10 let a pořád nic, a pak už uběhlo 20 let a pořád nic. To máš pravdu? To řešili? Co dál myslíte, že řešili? Církev? No, asi jak má církev fungovat? Jo, co má církev dělat? Jo, asi jo. Co dál? Jo, ano, to byla taky otázka, co dodržovat třeba z toho Mojžíšova zákona ze staré smlouvy, co ne, co křesťané mají dělat, co nemají dělat. Kdybyste se podívali do historie, tak byste zjistili, že jedna z největších otázek, kterou první církev řešila, bylo, kým byl vlastně Ježíš, jestli byl skutečným člověkem nebo skutečným Bohem a jaká byla vlastně jeho identita. No? A je to trošku možná pro nás překvapivé, byla to jedna z největších otázek, kterou první církev dlouhou dobu řešila a různí ti vedoucí církve zkoumali odpověď na tu otázku. A já myslím, že v něčem je to jako až po dnešní dobu něco, co vlastně zůstává pro mnoho lidí takovou otevřenou otázkou, kdo je vlastně Ježíš. Protože někdo by řekl, Ježíš je Bůh, Ježíš je Boží syn. A pro někoho je to taková představa Ježíše z vymalovaného náboženského obrázku. Je to Bůh, který prostě někde je, jo, existuje a někdo si pověsí na krk křížek a řekne si, jo, to je, Bůh existuje, Bůh je, Ježíš je Bůh a tím to končí. Je to něco vzdáleného z našeho života. A nebo někdo jiný řekne, Ježíš existoval určitě, byl to velký učitel, byl to člověk, skutečný člověk, byl velkým filozofem nebo učitelem mravnosti nebo nějakou velkou osobností. A tak i lidé, kteří nejsou křesťané, tak oceňují některé z těch věcí, které Ježíš říkal nebo které Ježíš dělal. A tak někdo říká, no, Ježíš byl určitě Bůh a někdo řekne, Ježíš byl určitě člověk. Ale když se podíváme do Bible, tak ta Ježíšova identita je strašně zvláštní tím, že on je obojím. A o tom bych chtěl dneska malinko mluvit. Ježíš sám sebe nazýval trochu zvláštně, říkal sám o sobě, že je syn člověka. To od člověka je trochu zvláštní, že? Protože nikdo z nás o sobě takhle nemluvíme. Jo? Přestože všichni jste synové a dcery člověka, je to tak? Někteří se nejsou jistí. To není chyták, jo? Žádný teologický, že byste odpověděli špatně. Ne, 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 to je pravda, to je skutečnost. Jo? Všichni jsme synové a dcery člověka, ale nikdo z nás se takhle nepředstavuje. Já jsem Štěpán Hlavsa, nazdar, jsem syn člověka. A ty? Překvapivě, taky syn člověka. Jo? Ale Ježíš takhle o sobě mluvil a dokonce o sobě takhle často mluvil. Jo? Někdo to spočítal, že v Biblii 69krát Ježíš o sobě říká syn člověka. To znamená, že to bylo něco, co běžně používal, když mluvil o sobě. Můžeme říct, že to bylo běžné slovo, běžné oslovení nebo označení sám sebe. Třeba příklad u Marka. Jo? Ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ježíš říká, proč přišel a říká, já jako syn člověka jsem kvůli tomu přišel. Nebo, proč to nemám to druhé místo? Kam jsem to zašantročil? Tak dobře, tak to tam nemám. Mám to na nějakém jiném slajdu, mám tam ještě druhý příklad, ale to nevadí. Ale je zvláštní, že Ježíš se takhle představuje, protože to mělo ukázat na to, že jak ta jeho identita je dvojí, je skutečným Bohem a skutečným člověkem, tak on sám sebe nazývá, říká, já jsem skutečně člověk, jsem syn člověka. A bylo to zvláštní právě proto, že to bylo to, co Ježíš udělal, že se narodil jako člověk, přišel na tuhle zemi. A to, že Ježíš byl skutečným člověkem, vidíme velice jasně proto, že Ježíš měl skutečné lidské tělo, protože čteme, že měl žízeň, že měl hlad, že si musel odpočinout, když byl unavený. To znamená, že jeho tělo fungovalo stejně jako moje tělo nebo tvoje tělo. Ježíš nebyl Superman s nadlidskou fyzickou silou, který nepotřeboval, živil se vůní květin a nepotřeboval odpočívat. Měl skutečné tělo a také měl skutečné emoce, jako máme my, takže my v Bibli čteme o Ježíši jako o skutečném člověku. Takže čteme, že se modlil s hlasitým křikem a slzami. Pokud máte nějakou takovou obrázkovou představu o Ježíši, a já jsem od dětství měl rád obrázkovou Bibli, měli jsme doma dvě nějaké obrázkové Bible, já jsem tím rád úplně od malička jako malý kluk, takže do dneška ty obrázky mám jako hluboko zarytý do paměti. Bohužel ty obrázky některé jsou samozřejmě představivost těch výtvarníků, takže ty vojáci vypadali spíš jako středověký vojáci v brnění a ne jako starověký izraelský bojovníci. Ale do dneška ty některé obrázky mám v hlavě. Jo? Toho Goliáše, toho jsem měl vždycky strašně rád, protože on tam takový namakanej, měl biceps velký, já jsem vždycky říkal, tyjo, ten má. Tak tam stojí takhle, moje maminka si to pamatuje, teď ji nevidím, kde sedí moje mamka. Aha, dobře. Tak ta by si určitě vzpomněla, jo, na ten malovaný obrázek, jak tam stojí Goliáš s tím bicepsem. A pokud vaše představa o Ježíši je trochu jako zmalované knihy, tak Bible nám ho představuje jako člověka, který když se modlil, tak křičel k Bohu. Volal k Bohu a brečel u toho. To není představa nějakého vzdáleného Boha, který někde na obláčku nějak jako vzdáleně zasahuje do našeho světa. To je skutečný člověk s emocema, jaké zažíváš ty nebo já v situaci, kdy jsme zoufalí, kdy si nevíme rady, kdy strašně toužíme potom, aby se stal zázrak, aby Pán Bůh něco udělal. A Ježíš, když se modlil, tak o něm v Bibli čteme, že volal k Bohu s hlasitým voláním, s hlasitým nářkem a se slzama. Čteme o něm, že ho, říká, že ho přemohl smutek, říká, moje duše je smutná až k smrti. Čteme o něm, že měl strach z toho, co přijde, z toho, co ho čeká. Byl to tak silný strach, že fyzicky tam kanuli mu krupě potu jako krev, protože to byl extrémní stres, extrémní tlak, psychická zátěž, taková, že kdokoliv jiný v té situaci by byl ohromně sklíčený a sevřený. Čteme o tom, že se hněval. Čteme o tom, že byl hnut soucitem. Čteme o tom, že mu vstoupily slzy do očí. Takže u Ježíši čteme v Bibli jako o skutečném člověku, který měl fyzické tělo jako ty a já a který měl takové emoce, které prožíváme my. A chtěl bych se podívat na takové důležité místo a jestli máte Bibli, tak bych byl rád, kdyby tohle místo jste si otevřeli, protože to bude takový hlavní text, na který se dneska budeme dívat. Je to Židům 2. kapitola a je to trochu složitější text, tak jestli si to můžete najít v Biblii, tak prosím to sledujte, zvlášť pokud nejste Češi, tak si to najděte ve svém jazyce, najděte si to anglicky, nebo ukrajinsky, nebo rusky, nebo německy, nebo indonésky. Máme hodně Biblí, bychom tady měli mít takhle na poličce. Olašsky. Nevím, jestli existuje olašská Bible. Ale existuje nový zákon v romštině, to jsem viděl už, ale asi ne v olaštině. No. Tak najděte si to ve svém jazyce, ať to můžete sledovat, protože ten text je trochu složitější. A když ho přečteme, tak si možná řeknete, o čem to ten text mluví. Ale já bych chtěl, kdybychom mohli projít tím textem a já si vezmu tamhle bílou tabulku a budu vám tady něco čmárat k tomu. Tak přečteme to. Jo? Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. Mnoho synů k spáse znamená, že Ježíš přivedl mnoho lidí, kteří ho, jeho učedníků, jeho následovníků, nás, křesťanů, přivedl k záchraně, ke spáse. Že skrz utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy, tedy Ježíše, že Bůh učinil dokonalým Ježíše, dokonalou záchranou pro nás, dokonalou obětí pro nás. On, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, to jsme my, jo? On, který posvěcuje, Ježíš, Bůh, my, kteří jsme posvěcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry, když říká, budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit. To je citace z Žalmu, ale Židé po staletí brali, že ten žalm je prorocký a že to je proroctví o Mesiáši. Takže když citovali ten žalm, tak to brali, že to říká vlastně Mesiáš sám o sobě a o dalších lidech, o Izraeli. Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit. Jinde praví, také já svou důvěru složím v Boha. A dále, hle, já a děti, které mi dal Bůh. To jsou všechno citáty o Mesiáši ze Starého zákona, které oni vztáhli na Ježíše, na Božího zachránce. A pokračuje dál. Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. A aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale ujímá se potomků Abrahamových. Proto musel být ve všem jako jeho bratři, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Trochu složitý text, je to tak? Jo? Nebo ne? Jestli je pro vás úplně jednoduchý, tak to je super. Pro mě ne. Jo? Já jsem si to musel přečíst 10krát, pak ještě po 11. a pak ještě jsem se podíval do nějakých jiných překladů a zkoumal jsem ten text. Ale já si tady vezmu takovou pomůcku. Marku, prosím tě, pod tebou nebo za tebou je tabulka a někde tam je i fixa možná, černá. Jo, super, díky. Já když jsem v práci, tak jsem známý tím, že pořád něco kreslím a většinou lidi nerozumějí tomu, co myslím. Jo? Takže vždycky něco vysvětluju, jako já dělám s počítačem, jo, tak něco vysvětluju a už se mi stalo, že mi říkali, prostě už to nekresli. Zkus nám to nějak jinak vysvětlit. Jo? Tak já doufám, že to nebude jako v práci teď. Že mi neřeknete, už to nekresli. Tak, tohle jsme my, jo? Vidíte ta podoba? Tak, to je žena, to je muž. To jsou lidé. Jo. A ten text říká, že všichni lidé, že byli drženi v nějakým sevření. Jo. Takhle. A říká ten text, že v čem ti lidé byli drženi, že to je strach ze smrti. To je ta konečná, to je ten rámec, který definuje náš život. Mám to zvednout? Aha, jo, dobře. Že to je ten rámec, který omezuje, určuje náš lidský život. Každý řekne, jo, všichni tam musíme, jo, náš život je konečný, my všichni víme, že jsme tady jenom na chvíli, my všichni víme, že náš život je nějak ohraničený. A ten text ale k tomu říká, že ti lidé byli drženi, jako kdyby tohle byla smyčka a tu někdo utahoval. To není tak, že jsme jenom nějak omezení a víme to, ale je to tak, že je tady ďábel, který chce, aby náš život byl sevřený. Aby si se udusil v tom životě tady, aby si řekl, nic nemá cenu. Život je k ničemu. Si tady odžiju pár let v tomhletom trápení, na tomhle světě. Když se podívej, v čem žijeme, podívej se, jaký trápení mám já, jaký trápení je v našich rodinách, jaký trápení je v tom světě. A utahuje tu smyčku. Tady takhle dáme. To je jako ďábel, jo? A utahuje tu smyčku, která říká, všechno je k ničemu. Všechno to skončí smrtí. Tenhle ten život nemá žádnou hodnotu, nemá žádnou budoucnost. Jsme tady v uvozovkách, jsme tady jakoby náhodou. Není žádný cíl našeho života. Nějak ses tady narodil, odkroutíš si tady pár let. Tvůj život nemá žádnou budoucnost, žádný cíl a žádný smysl. A to je to, co ďábel se snaží každému z nás vnucovat a každému člověku. Že život je k ničemu. A to je to, že to není jenom, že se lidé třesou před smrtí, ale že ta smrt je ta konečná, že to nemá žádné, že to nemá žádné řešení, žádnou budoucnost, že si tady odkroutíme pár let a to je všechno. A tímhletím falešným, tímhle strachem a tím falešným postojem nás drží jako ve smyčce. A ten text ale taky říká, že Ježíš nebyl z tohohle světa, ale přišel do toho našeho světa. A z důvodu, který možná ne úplně do detailu všem rozumíme, tak ten text zdůrazňuje hodně silně, že bylo třeba, aby se stal jedním z nás. Já bych potřeboval jinou barvu. Nemáme jinou barvu, nevím. Kdybych měl červenou. Že se stal jedním z nás. A říká tam slova jako musel být ve všem jako jeho bratři. Aby se stal veleknězem. Proč veleknězem? No, protože mezi těmito lidmi byl jeden z nich, který byl veleknězem a zastupoval ty lidi před Bohem. Tady je Bůh. Ďábel je někde hluboko pod ním, tady. Jsem nakreslil špatně. Jeden z těch lidí byl velekněz, který zastupoval ten lid před Bohem a prosil Boha o odpuštění toho, co udělali špatně. A Ježíš se stal jedním z nich, vstoupil do toho omezení, vstoupil do toho fyzického těla. Stal se člověkem. Říká, musel být ve všem jako jeho bratři, aby se stal milosrdným veleknězem, aby byl věrný v Boží službě. Ježíš žil tady. Měl ty stejné emoce jako ty, měl ten stejný strach, jako máš ty, měl to stejné vyčerpání, jako máš ty, jak o tom Jana mluvila na začátku, měl ty stejné pocity, už je toho moc. A jestli my máme pocit, že je toho moc, tak když Ježíš prožíval takovou situaci, tak toho bylo extra moc na něj. Ta tíha, kterou pocitoval, když byl na tom stejném místě, jako kdokoliv z nás, byla ještě větší, než to prožíváme my. Ale byl věrný v té službě. Sám prošel zkouškou utrpení a může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky, protože byl tady s náma v tom. Jenomže protože byl nejen skutečným člověkem, ale i skutečným Bohem, tak udělal to, co nikdo z těch lidí udělat nemohl. Udělal tohle. Přetrhl to pouto. Ten strach, který nás držel. Proto bylo třeba, aby byl tady s námi. Proto, aby ta smyčka mohla být přetržena. Aby to přetnul, nebo přeříznul, nebo přetrhnul. To pouto, který nám říkalo, život nemá cenu. Odkroutíš si tady pár let a všichni umřeme. Život nemá žádnou hodnotu. A Ježíš, který přišel od Boha a vrátil se zpátky k Bohu, tak říká ne. Život má hodnotu. Bůh má plán s tvým životem, Bůh má záměr s tebou. A život není omezený jenom tímhle. Ježíš vykročil z toho ven, přetrhnul to, překročil to. A tak učedníci, když se po ukřižování setkali s živým Ježíšem, tak si začínali rovnat v hlavě něco, co bylo nepřijatelné, nepochopitelné, neuvěřitelné. Vlastně se tomu nedalo pořádně věřit, protože se ta mysl se tomu spírala, ale začínali přijímat tu myšlenku, že Ježíš to přetrhnul, že překročil tu hranici smrti a byl vzkříšen a znova žije. A ještě navíc říkal, a vy, jako moji učedníci, budete jednou stejným způsobem znovu živí. Smrt není konečná. Tenhle ten rámec, ve kterém tady na světě žijeme, to není ten konec, to není ten jediný rámec, ve kterém žijeme. Bůh má pro nás něco jiného. A to je smysl tohohle textu. A říká, sourozence spojuje krev a tělo. A on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrti vládne, totiž ďábla. Ve chvíli, kdy ta smyčka je přetržená, tak za ní může tahat, jak chce, ale už tě v ní nedrží. Protože ta smyčka je přetnutá. A o Ježíši jsou nám řečeny silný slova. Protože je skutečným člověkem, tak nás spojuje stejná krev a stejné tělo. Proto se nestydí nás nazývat svými bratry. On, Boží syn, sám Bůh, přišel jsem na tu zem a mě a tobě říká, ty jsi můj bratr, já se nestydím tě nazvat svým bratrem nebo svojí sestrou. Jsme děti stejného otce, spojená stejná krev a stejné tělo. Přišel jsem na tuhle zem do stejného těla, jako máš ty. Prožíval jsem ty stejné věci, co prožíváš ty, nebo podobné věci, co prožíváš ty. A tak když jsi v situaci a říkáš si, kde je Ježíš, když prožívám ty věci? Rozumí mi vůbec někdo? A někdy máme pocit, že na celém světě není nikdo, kdo by nám úplně do detailu rozuměl. Protože nikdo není v té situaci, co ty. Nikdo nestojí v těch tvých botách a nejde úplně po té stejné stezce, co jdeš ty. A mohl by si říct, nikdo mi úplně do detailu nerozumí. Když se stane něco tragického, tak já přemýšlím, jak se musí cítit ti lidé, jak se musí cítit Renatka, když přišla o manžela, jak se musí cítit rodiče, kterým, nevím, přijdou o děcko. Včera na tom křtu nám maminka Elišky vyprávěla trochu, jak to bylo, když se Eliška narodila, že vlastně to byl vůbec zázrak, že se narodila a že přežila a tak. A jsme vůbec nevěděli, slyšeli jsme poprvé, že vlastně úplně na začátku Eliština života Pán Bůh tak nějak zázračně zachránil její život. A když nám to maminka vyprávěla, tak já jsem si tak pomyslel, my jsme s našima klukama neměli žádný takový dramatický problémy. Říkal jsem si, asi neumím pochopit, co cítí maminka, když má pocit, že to nově narozené miminko nebude žít. Musí to být hrozný. A říkáme si, nikdo mi nemůže rozumět mým emocím a mým pocitům, protože nikdo neprožívá to stejné, co já. Ale o Ježíši je řečeno, že on přišel sem na zem právě proto, aby porozuměl tomu, jak žiješ ty, jak žiju já. Právě proto, aby byl s náma v tom všem, ale aby to přetrhnul a vedl nás zpátky k Bohu. A tak tím se otevřela ta cesta k Bohu. A na dalších místech Bibli se ta myšlenka znova opakuje. Máme mocného velekněze, znova je to v Židům, ale o dvě kapitoly dál, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše syna Božího. Držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Tam je řečeno, že nemáme velekněze, který by nemohl mít soucit s náma. Protože Ježíš ví, jaký to je zažívat ty věci. Ježíš zažil to, že ho zradil někdo z těch nejbližších. Ježíš zažil to, že ho lidé uráželi. Říkáš si, nikdo mi nerozumí, nikdo neví, co já prožívám, nikdo nevidí do mýho srdce, ale Ježíš ano. Ježíš ví, co prožíváš. Ježíš zažíval to, že se mu lidi vysmívali, uráželi ho. Říkali, no, co může dobrého vzejít, co může z Nazaréta vzejít dobrého. Kvůli jeho původu, jak lidi říkají, no, co může být z Ústí dobrého, nebo já nevím, cokoliv. Nebo protože někdo je, nevím, narodil se v romské rodině, tak říkají, jo, tyhle Romové, to je. Ježíš zažíval to, že se mu vysmívali. Mluvil o Bohu a lidi říkali, co? Takový řeči. Snižovali ho kvůli jeho původu, říkali, ty je to syn tesaře, co takový nedovzdělaný kluk, prostě tady z vesnice, jako, jo? Co ten nám bude povídat. Neměl to vzdělání, jako měli ti vedoucí představitelé, neměl tu moc, neměl to postavení, ale šli za ním tisíce lidí. A to vyvolávalo žárlivost těch lidí, kteří měli to postavení a měli tu moc. Ježíš věděl, co znamená, že ho lidé neberou vážně. Ježíš věděl, co znamená, že se všichni obrátili proti němu. Věděl, co znamená to, že dokonce i nejbližší v té nejtěžší chvíli ho opustili. Protože Ježíš žil jako člověk tady na té zemi. A pro nějakého křesťana je obtížnější pořádně do hloubky domyslet a přijmout to, že Ježíš byl skutečným člověkem. A pro někoho je obtížnější přijmout, že Ježíš je skutečným Bohem. Takže někdo řekne, no, Ježíš byl člověkem, ale je skutečně tím Bohem, který by mohl zasáhnout v mém životě? Jenomže Ježíš je obojí. A když se ptal Ježíši, když se ptal Ježíš svých učedníků, to čteme u Matouše, Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jedni za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mne pokládáte vy? A to je otázka pro mě, pro tebe, pro každého z nás tady. Kdo je pro tebe Ježíš? No, Ježíš je Boží syn, to já vím. Já jsem křesťan, tak vím, jaká je správná odpověď. Ale já tak úplně nechci slyšet, jestli znáš správnou odpověď. To není kvíz, to není test, abyste odpověděli za A, za B, za C. Byl Ježíš člověkem? Ano, správně, odškrtneš. Byl Ježíš skutečným Bohem? Je Ježíš skutečným Bohem? Ano, jako křesťan bych měl odpovědět ano. Já se spíš ptám, tak jak se ptal Ježíš učedníků. On se jich ptal, kdo jsem já pro vás? Kdo jsem já ve tvém životě? Nebo jinými slovy, jaké mám místo ve tvém životě? Kým jsem pro tebe? Ještě předtím se jich ptal, za koho mne pokládají druzí lidé. A oni říkali, no tak různý jsou názory. Jedni za toho a za proroka, velkého učitele. Tak jako dneska, tak jako v té době, ve které žijeme my. A pak to Ježíš obrací osobně, říká, a kým jsem pro tebe? Kým jsem pro tebe, Petře? Kým jsem pro tebe, Jakube? Kým jsem pro tebe, Jane? A Petr byl ten učedník, který často mluvil jako první. Jsou ty chvíle, kdy ostatní přemýšlí a říkají si, tyjo, teď něco řeknu a bude to blbě. Petr měl tu vlastnost, že se tak nebál, tolik se nestyděl a občas řekl něco, co nedávalo smysl, ale stejně to řekl, stejně byl první. Byla jeho nátura, on byl takový, že to řekl. Ale tady na tom místě řekl z hlouby srdce upřímně něco, co byla pravda. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Víte, pro židovského muže říct něco takového tváří v tvář skutečnému člověku, který stál takhle před ním, jak tady sedíš. A hleděli se z očí do očí. A od mládí věděli, že Bůh je svrchovaný nade vším. A že nikdo se nesmí rovnat Bohu nebo přirovnávat k Bohu. A že všechny snahy, aby někdo se prohlašoval za Boha, což bylo běžné, římský císař v té době se nechával uctívat jako Bůh, egyptští faraoni se nechávali uctívat jako bohové, tak pro Židé po generace to bylo hrozné rouhání. Nikdy by nic takového neudělali. Ale Petr stojí před Ježíšem, tváří v tvář, před tím skutečným člověkem, kterého viděl hladovět, mít žízeň, plakat, modlit se se slzama a být tak unavený, že tam úplně odpadnul prostě a všichni říkali, přikryjte ho aspoň, protože Ježíš je úplně, úplně vyčerpaný, úplně unavený. Zažil ho jako skutečného člověka. A když Ježíš se ho ptá, kým jsem pro tebe, tak Petr se mu podívá z očí do očí a tomu skutečnému člověku v tom plášti a s tím koženým řemenem kolem pasu a se zaprášenýma nohama a mastnýma prstama ještě od oběda, to jsem si vymyslel, to tam není napsáno. Jo? Ale skutečný člověk, jako ty a já. Petr se mu podívá do očí a říká, ty jsi Boží syn, ty jsi syn živýho Boha, ty jsi skutečný Bůh, jsi Boží syn. Já si tak představuju, že na chvíli nastalo hrobové ticho, ostatní učedníci si to zpracovávají v hlavě a Ježíš mu říká, blaze tobě, Šimone Jonášův, to byl Petr, původním jménem Šimon, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Ježíš jinými slovy říká, aby si tohle mohl přijmout, aby si tomu mohl uvěřit, musí ti Pán Bůh dát ten dar, musí ti dát tuhle víru do srdce, musí to být Boží dar, že ti Pán Bůh v jednu chvíli otevře oči a ty řekneš, ano, je skutečný člověk. Přišel se mezi nás, spojil nás stejné tělo a krev. Měl ty stejné emoce, které zažíváme my. Jeho tělo fungovalo stejně jako moje tělo. Zažil všechno to trápení, zažil všechno to utrpení, ještě mnohem víc, než co jsem zažil já. Ale je skutečným Bohem. A to znamená, že to je to spojení s Bohem Otcem. Protože je skutečným Bohem. A tak pro nějakého křesťana je problém vidět Ježíše jako skutečného člověka, který ti rozumí, který ví, co prožíváš. A rozumí tomu, že jsou situace, kdy už nemáš sílu. Jestli Ježíš s nářkem a s křikem se modlil, tak Pán Bůh nikdy není zaražený a překvapený, jestli tvoje modlitba vypadá úplně stejně. Jestli jsi v situaci, kdy už nevíš kudy kam a už jenom brečíš. Už jenom voláš Bohu, říkáš, Bože, já už nevím. Já už nemůžu dál. Ježíš tohle stejné zažíval, když se modlil k Bohu. Ale pro někoho jiného je problém vidět Ježíše jako toho skutečného Boha, který může udělat zázrak ve tvém životě. Protože byl pro ty učedníky tak lidský. Chodili s ním po zemi, jedli s ním, poslouchali jeho učení. Viděli, kdy je unavený, viděli, kdy je hladový. Ale potřebovali otevřít oči. Bůh jim musel otevřít oči, aby Petr mohl vyznat, ty jsi skutečný Bůh. A tak chci zakončit dneska to kázání a chci tě pozbudit. To, že Ježíš je skutečným člověkem a skutečným Bohem, má v našem praktickém životě zásadní dopad. Ale znamená to, že ty musíš přijmout tu realitu. Musíš uvěřit té realitě. Že Ježíš je, přišel sem na zem a byl jako skutečný člověk ve fyzickém těle. Říká ta silná slova. Sourozence spojuje krev a tělo. Nestydí se nazývat tebe a mě svým bratrem a svojí sestrou. Musel být ve všem jako jeho bratři. Jako seš ty, jako jsem já. Musel být ve všem jako ty a já. Aby mohl být tím veleknězem věrným Boží službě. Ale zároveň Ježíš je Bůh. Sloužíme Bohu, který není jen lidský. Naše víra není jen lidská. Celý křesťanství nestojí na lidském učení, na lidských názorech a na lidském filozofování. Stojí na tom, že Ježíš je skutečný Bůh. A tak chci na závěr ti položit tu otázku. Kdo je pro tebe Ježíš? Kdo je pro tebe? Jaké místo má ve tvém životě? A pokud ještě nikdy v životě si neudělal nebo neudělala osobní rozhodnutí, že ho chceš následovat, tak budu se teďko na závěr modlit a můžeš to udělat v té modlitbě. Můžeš to říct Ježíši, můžeš to říct Bohu. Pokud věříš tomu, že Ježíš je skutečným Bohem, Božím synem, že zemřel na kříži za tebe, můžeš mu to dneska říct v té modlitbě. Můžeš mu dát svůj život. Budu se modlit na závěr. Ježíši, díky za to, kdo jsi. Děkujeme za to, že jsi skutečný člověk a skutečný Bůh. Děkuji ti za to, že máš soucit s našima slabostma. Ty víš, kdy to nedáváme, ty víš, kdy nám dochází síla, ty víš, kdy jsme úplně na dně. A ty jsi zažil takový situace. Ježíši, děkuji ti za to, jaký jsi. Jaký soucit máš s náma. Jak jsi byl věrný v té službě. Pane, děkuji ti za to. Ale Bože, já ti děkuji za to, že ty jsi skutečný Bůh. Neuvěřili jsme lidský správě. Neuvěřili jsme náboženství, které bylo vytvořené po lidsku. Aby se nám tady nějak líp žilo. Aby jsme to tady lépe doklepali. Aby jsme se tady odžili těch pár let. A těch pár let bylo nějak příjemnější nebo lepší. Bože, ty jsi přemohl smrt. Náš život nekončí tím, že skončí náš běh tady na té zemi, ale půjdeme k tobě. Ty jsi přetrhl tu smyčku, která nás držela, která nás dusila, že nic nemá smysl, že se tady utrápíme v našem hříchu, v naší vině, v našich selháních. Ty jsi větší než to, Bože, ty jsi větší než naše hříchy, protože jsi je vzal na kříž a porazil jsi smrt a porazil jsi hřích. Proto my se v tom nemusíme udusit. Ta smyčka byla přetržená, přeseknutá, kterou nás ďábel chtěl udusit v naší vině. Těma lžema, že náš život nemá žádnou hodnotu a žádnou cenu, aby jsme se utrápili v našem provinění. Ježíši, děkuji ti za to, že s tebou smíme mít znova vztah s Otcem. Děkuji ti, Ježíši. Pane, já se modlím za každého, kdo ještě nikdy ti nevydal svůj život, nikdy se ještě nerozhodl tě následovat. Já tě prosím za to, aby to mohl udělat. Ať už dneska, nebo až bude sám doma a klekne si někde v soukromí a bude se modlit svůj osobní modlitbu k tobě a vydá ti svůj život. Bože, já ti děkuju za to, že ty slyšíš naše volání. Teď ty nám rozumíš, Pane. Vždyť ty víš, jaký to je. Ty víš, jaký je život tady na zemi. Děkuji ti, Bože, za to. Děkuji ti za to, kým jsi. Amen.